Rasul-rasul pasal 10. Di Kesarea aya hiji kepala pasukan Rum anu disebutna pasukan Itali, ngaranna Cornelius. Jelemana ibadah tur jeung sakulawargana ngabarakti ka Allah jeung loba tutulungna ka urang Yahudi anu mariskin sarta rajin naneda ka Allah. Dina hiji sore kira-kira pukul 3, dina tetenjoanana aya malaikat Allah nembongan sidik pisan jeung ngagentraan.
Cornelius.
Cornelius neuteup semu sieun, pok ngawalon.
Aya pikir saheun naon juragan?
Waler malaikat.
Doa paneda jeung lampah maneh tutulung geus katarima ku Allah. Kumantena baris dimakbul. Granitahan jelema ka Yopa. Angkir jalma anu ngaran lengkepna Simon Petrus. Anu ayeuna keur natamu di tukang nyamak kulit ngaran Simon, imahna di sisi laut.
Sanggeus malaikat mulih, Cornelius nyalukan bujangna duaan jeung hiji serdadu kadeheus tur ibadah. Sanggeus dibejaan hal kajadian bieu tuluy dititah ka Yopa. Poe isukna kira-kira tengah poe, waktu eta jurungan geus rek narepi ka Yopa, Petrus unggah kaloteng seja sembahyang. Bet ngadadak ngaraos lapar hoyong barang tuang. Sabot tuangeunana disadiakeun, anjeuna aya titingalianana. Ningali langit muka, seug aya nu turun jiga lawon rubak di talian opat juruna, diulur nepi kana taneuh. Breh eusina tembong, rupa-rupa sato, sato-sato nu ngarayap jeung manuk-manuk haram. Geus kitu aya suara.
Gracengkat Petrus, eta peuncit tuluy dahar.
Waler Petrus.
Palias Gusti, abdi mah taraneda barang haram atanapi najis.
Saur suara deui.
Anu geus dihalalkeun ku Allah, kumaneh ulah diharamkeun.
Kituna teh nepi ka 3 kali. Geus kitu eta barang teh ditarik deui ka langit. Sabot Petrus ngamanahan pihartieun titingalieunana. Jurungan Cornelius geus narepi ka imah Simon, narangtung hareupeun lawang. Pupuntenan jeung nanyakeun.
Leres kitu di dieu aya tatamu anu jenenganana Simon Petrus.
Petrus masih ngamanahan keneh pihartieun titingalieunana. Geus kitu roh Allah nimbalan ka anjeunna.
Itu maneh aya anu neangan tiluan. Buru-buru turun, jungka ditumilu ulah asa-asa. Sabab kami anu nitah maranehna ka dieu.
Petrus geuwat lungsur.
Ieu Bapak.
Saurna kasemah.
Aya perlu naon?
Walona.
Abdi-abdi piwarangan Cornelius. Anjeuna jalmi berbudi anu ngabakti ka Allah. Sareng kalintang dihormatna kusadaya urang Yahudi. Anjeuna kenging timbalan malaikat Allah kedah ngahaturanan juragan kabumina. Supados tiasa ngadangukeun pilahir juragan.
Semah ku Petrus diangken sina meuting di dinya. Poe isukna Petrus angkat jeung nuneang, dibarengan ku sawatara urang Yopa anu saka percayaan. Poe isukna deui anjeuna geus sumping ka Kesarea, keur didago-dago ku Cornelius anu geus ngondangan sanak baraya jeung sobat-sobatna. Barang Petrus sumping, Cornelius muru munjungan mani tapak deku. Ku Petrus dicepeng sina nangtung, saurna.
Ngadeg, bapa oge sami manusa.
Bari lebet Petrus sasauran terus ka Cornelius. Di jero geus loba jelema. Saur Petrus kamaranehna.
Aranjeun tangtos aruninga, urang Yahudi ku agamana dilarang natamu atanapi cacampuran sareng bangsa sanes. Tapi bapa kenging pituduh ti Allah. Yen teu kenging nganggap najis atanapi haram ka sasama jalmi. Eta margina waktos anjeun ngangkir bapa teh, bapa henteu kaabotan. Ayeuna bapa tumaros. Naon maksadna numawi ngangkir teh?
Walon Cornelius.
Tilu dinten nu nembe kalangkung kinten-kinten wayah kieu. Tabuh tilu sonten. Abdi nuju sembahyang di rorompok. Jeleg aya anu ngadeg di payuneun. Panganggona herang mencerang. Ngalahir kieu. Cornelius, doa paneda jeung lampah maneh tutulung geus katarima ku Allah. Mantena baris ngamakbul. Gerani tahan jelema ka Yopa. Angkir jelema anu ngaran lengkepna Simon Petrus. anu keurna tamu di tukang nyama kulit ngaran Simon, imahna di sisi laut. Harita keneh oge enggal abdi ngajurungan. Hatur nuhun kana kasayan bapak parantos kersa sumping. Ieu anu karempel di payuneun Allah, sadayana ngajeng-ngajeng pisan hoyong ngupingkeun timbalan Allah ti bapak.
Petrus ngalahir.
Parantos tetela ka bapak, yen mungguh di Allah majalmi teh sami. Bangsa naon oge upami ngabakti ka mantena sareng hade kalakuanana mah tangtos kumantena diangken. Aranjeun tangtos parantos aruninga kana embaran ti Allah anu diembarkeun ka urang Israel. Nyaeta Injil kaselamatan anu nangtremkeun jiwa sakur anu-anut ka Yesus Kristus, Gusti sakumna manusia. Tangtos aruninga kana kajadian penting di sakuliah tanah Israel anu diawitan ti Galilea. Saparantos Yohanes ngembarkeun perkawis baptisan. Sareng tangtos aruninga perkawis Yesus urang Nasaret anu ku Allah dipaparin Roh Suci sareng dipaparin kakawasaan. Anjeunna nyebarkeun kasayan ka mana-mana sareng nyageurkeun jalmi-jalmi anu diraksu ku iblis margi anjeunna disarengan ku Allah. Sagala perkawis anu ku anjeunna dipidamel di tanah Israel sareng di Yerusalem, bapak sareng babaturan saksina. Anjeunna ditelasan ku urang Yahudi dipaku dina kayu salib. Nanging dina katilu dintena ti saparantos pupus, ku Allah dihirupkeun deui lajeng diebrehkeun. Nanging diebrehkeunana henteu kasadayana, mung kasawatara urang anu ku Allah parantos dipilih baris jadi saksi, nyaeta bapa sareng babaturan, anu kantos dahar nginum sareng anjeunna saparantos anjeunna gugah tina pupus. Bapak sarang babaturan ku anjeunna dipiwara ngembarkeun Injil kasalametan sarang martelakeun yen anjeunna teh ku Allah parantos dijenengkeun hakim sakumna manusia, boh anu harirup keneh, boh anu parantos maraot. Nabi-nabi sadayana anu nyaurkeun perkawis anjeunna netelakeun yen anu percaya ka anjeunna bakal dihampura dosana ku kakawasaan jenenganana.
Sabot Petrus ngawulang keneh, Roh Suci lungsur kanu keur ngaregepkeun piwulangna. Urang Yahudi anu geus sakapercayaan anu ngarencangan Petrus ti Yopa hareraneun. Dumeh nu lain bangsa Yahudi oge ku Allah dipaparin Roh Suci. Marake basa-basa sejen ngamulyakeun kaagungan Allah. Petrus ngalahir.
Ieu dulur-dulur geus narampa Roh Suci cara urang. Saha anu bisa ngahalang-halang lamun ayeuna dibaptis ku cai?
Petrus miwarang supaya maranehna dibaptis kalawan panjenengan Yesus Kristus. Geus kitu Petrus kumaranehna dicandet supaya linggih heula di dinya sawatara poe.